wala munyu biosu muneli gbin omo wo iblone wa ke munyu ba hanye emi ni munyu chunu a chemi o sofo timothy abrosu ike bible baptist asafo nu ake ma munyu ma nyam yo ni ifia he no ngene wo tibuyo ma o isi ni ke wa sole chacha ma una musi motuno ingo obimeke wo mu omi ingo pepa no po akraba chake wai yeke bua me ne omunyu ne mano eba chua he ne duai ne je wo ke je ya mchwe pemi ne munyu ba hi wa mi e point ne wo ibri papa ne wa hi sikia mo ko je ko wa ni nyamio wa ko pila bi me ina mo sin chacha e kon wa prayer ne yesu bi em amen muno munyu no wa ke me anyi ha mi wa mawonga efiso bi o me awumi o yi ne ji enu kuku ne ji enyu ke asie ten efiso bi awumi Ephesians chapter 5 verse 2 to 3 efiso bi o me awumi o yi ne ji enyu ineji enu kuku neji enyu ke asiete nyane wabu ma munyu twi nyeje nye sonpo ngocho nyesibi nganye ni pemimi ka bone kristo sunwo ne ibagbo ngewa heyo kristo ngo ehe ngo kristo ngo ehe ngo ha ka nikeni ne ikesambo ne ehe via ne sa mauhemi akene ni nkronkron injinyo hejio iseka awo yuke nyumu yaka yaka fiemi lo muni michumi lo hekon tampo nganye pati amen nene mo munyu wadejio waje wa sun po nga ketun wa ni mime ka bene kristo sun wo ne ekehe basin afole ke han wo jan pepepe won wa sun wa ni mime ni wa ke wa he sin afole ke han wa ni mime ne jande se hun wa nyen nga konkron pe mi ka bene konkron bi meji wo wa ko pe yaka yaka ni mo munyu ninge wa mo baya ni mune munyu no wa wo le bieke nye ba nye jim kan yesu se nye li wa ba wa jim kan yesu se nye li yesu se nye li ome ani pemi ke asubayin ne chon kan yesu se nye li jime lo ani nonga mi tuwe buye no cheo kan kristo fono jimu wo oni pemi ke osubayin e chon kan kristofo no di olo alo ke oni pemi ye o dasi ke oni pemi ye o dasi kan no ne apolenu alo amulenu ka kristofo no lo no ne e ke ya kristo ne enge nyenge kristo blono lo ke onyewe nge kristo blono le muna ligbino ninge kristo kafu ke ngo ha ono o chake o jwem no ke o hian kristo ke kre kre e ke new life alo wala ehi ke ka wamanye wamaba wa jimi ka kristo se nyelio le ke kre kre no no hian wo jesa no wana wala ehi Romans chapter 6 verse 4 ke therefore we are buried with him by baptism into death that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romans chapter 8 verse 1 mana jama munyu no no religion lo ne ne bible nge wadeji o keka wangela ne anawo kan wajemi bamikan yesu senyeli o le ne ne hia wo kekreji wana wala ehi alo wachaki wahi keji jiom nekeka amumonyu okoi nenemene abahisi ne anuma omunyu ne asoleme meji nenemene amumenyu ne lo bene akowonyu mi enyeka bene apun kristu o ne bene aje okokaje nyumi enyeka atreosi keje gbohiaji enoji nene ke ebene amuonyu na wono keje nyumi oba pe bono ehi kra ne mo wen lo lo ji new life alo wala yo ni ne elo ne isama wen ne chonka e onum lo chu momo alo ni momo no pio obejama ni me pe se oba pe bono ehi jane e ma chonka o chaki no manye nga Kristo si kekan onge la ne anamukan oje mbamikan Yesu senye lo nene je nyone yo esane onan sumiku wa cheke spiritual love jama sumi yo e je mumumi ke helomi chwepe ne onan jama sumi ne sumi yo no manna enge Galatians chapter 5 verse 22 Galatians 5:22 okay, but the spirit by the fruit of the spirit, but the fruit of the spirit is love. Kekre klo eke swom di keka ungelane anamuka o Christo senye lo ju alo o jembamne hika Christo senye lo le no kekre ne sana nange o midi swom ne nejie nyo nejio boajom ke anasum yo mi ana boajom ko hu yo mi ne ne je tene yo twem jom ke kro sum enyo ni yo e boajom e tene yo twem jom alo he jom ne e tene yo e ke chisitum ke o ngela ne o go ba o jim ke Kristo senye lo le none ehia ne esana nange omi ekohunji twisitom neneji nene chanoji mimi himi none emimi hio leji nene echoka Kristo senye lojile jane sehu papa pemi nene chanoji hemkeyim Seni na menu acheno chwepe kake pobomi. Noke Kristo se nye lo diyo. Le anyimi ongo esisi. Lo diyo. Mune ligwino. Loko wa mwenye maya nyagwe. Ongo Kristo kwa le diyo kwa loko yu waele lo. Nona suomi ngomi. Ona buwajomi. Hejomi. Chishitomi. Mimi himi. Ke kwa kwa pemi. Ke him ke him. Jamanindo mikra yu dasi ngomi. Lugoji amana kan Kristo senye lo papa ji o nene je tene o Kristo bene Kristo sumi o Kristo sumi ne e cho isane anna jama Kristo sumi ne e cho ngomi lo hu manna nge Yohane John chapter 15 verse 9 as the Father have loved me so have I loved you continue ye in my love Yesu Kristo munyu ne ke ha wodi no ne Eke bene ye che sumi. Ja pepepe ne imi hun isunye one. Lo nye unye chano ne nye sunye ye. Se osume onye mi. Noke Kristo fono jiyo. Oke ma ose nye lo jiyo. Ne mole ono beye. Ne osume onye mi. Osume pono nongwe. Ke bopo jine osun. Noke Kristo fono jiyo. Ne nye wa che wa eke Kristo foli. Papa njiwa. No ake wa nyo sofo yi komase na pe akwanchire yi hawa ne wanyimi menakbo. Au, anyimi o lablo. Palo se no ba Kristo ngon. Kristo le e beke no konekbo. Kristo ba ne wakla wana ne yi wanam. Ne ya yampe lopo ne chake ne na hiyo macha yemi. Lo hejo anyimi niko onge mitwe buye ke onge la nanamuka. Kristo senye lo alo o ba o jem kan e Kristo senye lo le nene hia ji o be fe be o nene mene pone e ji o henye lo yin o ma so le ke hami nene mene o peme ya yami o ma so le ke hami kan ma u ne ke wo chuo wa ya yam ne ke wo ni wo chuo wa pe ka ke ni wa hin singe Kristo mi ne ke Kristo je po nga ya nu nyam mi o wo chuo pe wa ko pe lambi Kan bene Kristo sun wone e ke ba sian fole ke hawo japɛ ne sane wo hu wanye ne wake wa he sian fole ke ha wa he wa he ke wanye mi me ke wa bi me ke wa wiku otu epe se wa nge solene ni kumena gbo wa nge solene ni kumene ahumem ne patan wa nge solene ni kumena ahumem ne poesi bene nge sole ke ni kumena ahumem ne poesi ne ni kumene gbo ja pepe pele mo uno ko nge solene ogbo no ngwem ne poesi no ngwem ne patan lo yo ne mo ke wa ko susu ya yam han wa nyi mime se mo hu wa sole han wa nyi loyin no wa sole han ni na sme wo po bene pene akokojo wo ni wo hun wa kokojo nugo lo ene Christo ke iba si afole ni 1 John chapter 3 verse 16 hereby perceive we the love of God because he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brethren isane wo hun wa ke wa si afole wa ke wa si abo ke wa nyimi me se chabi kan wa man so le ke oh ye nyimi no le gbo eni mi no le ko hian le man na no ni ma pe kikin e lo me tu e be ton we kan Kristo jam papa ko so fu kan we a he nuku ke ba ne ke pe nuku hun no nyimi ko ne gbo chapi o Kristo fu nu papa ji e chapi o so fu papa ji e se o so fu le ke ma o chemu o ma o munyu no tun ne ma o munyu ne je o mi ne mo bonam ne hin o mi se chapi ne o a pe nuku ne gbo ani mi me ne wa ke wa nge Kristo mi ke wa nge lana che wo ke mo se nyi li papa le nyi han wa cha ke wa twin ni wa cha ke wa twi mo po ne bo yo we ne bo zugban be ne mo po jio mi nge no wa bi o mi ne no wa ba sian bo ke han ma wo mo de ke aw ibe je no point hu ka ki kon ko ka ne Genesis chapter 8 verse 21 and the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will again smite anymore everything living as I have done. Angezugbano no ebe me point hu kabine epe nge no abio hu ejaka no asabo ne mo bua joy ja pepepe ne imi ke mo hu ke kan wa sianbo ke han wa nyimi me wa ke wa sianfole wa ke wa sianfole ke han wa nyimi me wa ke wa sianfole ke han wa weku o mo mango jom ke ba ha weku o tu e no ka ke pe ne egun eno ne yayam ke amane bajino ne nuka ke pe ne lehu egun eno ne jom ke yiwa herimba lo ejo mo nika ke hu teka o ko si afole ke han wiku o mo mangu jom ke ba han wiku o tu epe nyi han ne wajembam ne pe kan Kristo senyeli nye hane anna wakan wajimbam kan Yesu senyeli. Se wako pe wakan jembi. Bele jembi yana bawona nge ni kan. Jane Kristo foli ui nge ni kan ne. Ange ni he ne. Ange ni fin na nge kablen fin. Ne wake Kristo foli jewa. Nye hane wachake wajimbam. Ne wanyi nge Kristo senga nukwalem. Neke Kristo jeko nge anunyami yon. Wako pe lambi me. Anyimi no nga mi tuwe buye. Kajibe no nga nye ke. Nga nye ka Kristo fono. Lo ba oje mga. Yesu se nye lo. Alo ka muhu o nye jyo mkeke. Alo ka ni wabi yamaya. Alo ke nga nye ke. Ke obe wala ehe yo. Obe miswom yo. Nobe Yesu Kristo sumi nobe onye ene oke o si afole ka Kristo funu ne o ma si abo ne ma sama o hen le munne no ligbino o chaki o je mbam ne ko ha Kristo no nyenge blon ne ke jipu ngo ya nyam okupi lambi ni ni denokra ke be o blonu le munne no haniko wasoli ne Kristo ne chaki o ne ba hyo twim eba ike bwa o ne keji kunwo ya nyamio ogula kupi lambi nene ma di odeke nyesi deke nuncho yesu ina mosi ka omunyu obaingo mune ligwino ina ka ja inye alo ibaijin ka ose nyelo logo jimana hiyo mache yemi mblo eno hejiyo ifoni neke chemu ba hiye chwim nuba ike buam nima hisike hamu koji kungoya nunyamiyo mako pe lambi ina mosi kan ye prayer na yesu biem amen yenenye kenye ha kristo kenenye kenye ha kristo mumu ocho epe nyekra munda ligwino ikenye wo kristo muomi chache ne po akraba chake wo nye ne ike buanye kunge ha unkulu nya gbaku mi ina omobo ne ji ukaje ne bibro ho ne ngujo ngwa gaba jo e ma ucheke bikem kokron biem ma une jonye kan nyibu ma munyutwe Mauni yeke buwanye, neno fene ima pete hiyo epi jom. Imi jinye usofo Timothy Abruzzo. Ike Bible Baptist asafo, nwake maumunyo wanyo ne. Mauni jonye u, nepienye inge Yesu biem. Amen u.